Ипли Яр Азатлык Радиосы. Ертеріңіз қайырлы болсын, құрметті радио тыңдаушылары. Шуын 2015 жылдың 10 сентябрі, хептенің пеншенбі күні. Хабарлар күнделігімізде Прагадағы студиядан мен Гөзел Алпарьярын. Шуынғы программамызда Европа комиссиясының президенті Жан-Клод Юнкер Европаның 2-ші жаһан ұрышынан бері жүздеген болған ең ұлы мигранттар ағымы білен бағлы жағдайдан шығуға теклиф етті.
I call on member states to adopt the commission proposals on the emergency relocation.
The Long Riders Guild атлы халықара шынатлар бірлесігі Түркмен шынаты келді Кәрізовың Түркменстанның дәшіне шықмағына рұқсат бермек барады еден шағырышыны Түркмен хакимиетлеріне yine de yatladılar.
Şeyle de bu kurama President Kurbanguly Berdimuhammed hun adını özünün utanç tahtasına yerleştirecek.
Balkan vilayetinde öz işine başlayan yaşlılar maslahatından Türkmenistan'ın yaşayıcıları ne mağaraşarlar.
Maslahat bolsun, olmasın. Ya duyumda kıştat sonun. Sonun peyda gülen o kovanda.
Şun biz bu ve biyelik temalarda cekmecek durup geçeriz. Programımızın etatı bölümüne başlamazdan ozal tiyazelikler ile tanış olun. Европа комиссиясының президенті Жан-Клод Юнкер 2-ші жаһан ұрышынан бері Европаның өз болған ең ұлы мигранттар ағымы білен бағлы чаралар бойынша адаттан тасары планы өңі сүрді. 9 сентябрьде Европа парламентінің әден шығышында Юнкер қазір Грецияда, Венгрияда ва Италияда жерлескен 160 мың босқыны Европа бірлесігінің чағында көшірмек программасын өңі сүрді. Юнкер программаның Европа бірлесігінің һәр бір юрдың қабыл етшек босқындарының етасан сириялы босқындарының саны бойынша хөкмәне чәк ендермәләре үз ичине алмалдыгыны белдеде Юнкер. Бу планы Европа Берлешегенең ичери эшләр министрларының 14 сентябрьдә ячырҗак дуышында кулдамага чыгарды. Мин агъза дәүләтләрне комиссияның 160 мең чемәте ботхының әклесенә гыссаглы yerleştirmek буенча тәкъдипләрне кулдамага чыгарырын дип Юнкер әйтте.
I call on member states to adopt the commission proposals on the emergency relocation.
Германия босқындарының бариан есасы юрды болып чәкілендірмелері қолды яр Юнкер 2015 жылын башынан вәрі Европа 500 мүн чемесі мигрантың барандығын айтты. Пәкістанның Карачи шәһәрендә пәкістанлы журналист өлтірілді. Афтап Алам 9 сентябрьдә өз өйінің қолында шәхсиеті анықталмадық яраглы адам тарапынан атылып өлтірілді. Журналист төрле телевизион каналлар белән эшләш ярды. Бу Карачидә 24 сәгатьнең дәвамында журналистләргә дигән икенче һөҗүмдер. Полиция 8 сентябрьдә яраглы адамның Пәкістанның иң улы хутусы Гео ТВ телеканалының автоулыгыны оқу тутып техники эшкәр Аршат Али Джафрини өлтүрүлүгүне ва бейлекләре яраланды хабар берди. Һөҗүмнән соң журналистлар бирелешеге медиа эшкәрләре өчен хопсылык шартларын гөшләндермәгә ва һөҗүмчеләрнең тусак ителмәгене тизләштермәгә чагырыш итте. Сирияның дәүләт телевидениесе козгылыңчыларын 2 еллап дәвам иткән габылдан соң юрдың Демирғазы Күнбатырындагы Харби Хова базасын эле саландыгыны хабар берди. Мәгълүматы 9 сентябрьдә Абу Захур Хова базасында хөкүмәт күрешләренең үз позицияларын көчүрүп башка ярә кечендикләрен хабар берди. Базаның эле салынмагы хөкүмәт күрешләренең инди регионында дуучар булган соңгы шоусурлыкларның биредер регионның улы бөлегенә президент Башар Аль-Асадның режиминә каршы чыккан сөйләшүчеләр тарафыннан гөзәк чүлгәделәр. Иранның баш руханысы Аятулла Али Хамени Техранның дөнья лидерлары белән юрдың ядро программасы буенча алыктан дәшәре Берләшкән Штатлар белән гәпләшекләре гирешмәҗәктыгын әйтте. Хаменинең үз веб-сайтында 9 сентябрьдә чап ителгән бу чыгышында Техранның Вашингтон белән ядро мәсьәләсенә айратын сәбәпләре күрә аралып маслахат идеянлыгы әйтелде. Без Америка белән башка мәсьәләләр буенча гәпләшекләре рөхсәт бермәрбез дип Хамени белдерде. Хаменинең бу чыгышы Иранның президенты Хасан Руханиның Ислам Республикасының Берләшкән Штатлары белән Сириядагы урышы соңламаң юллары барады гәпләшекләре таярдыгын әйтмәгенең идеяны әйтелде. Орсиятың дәшәре эшләр министрлыгы орсиятлы харвы белермәнләрнең Сириядә бардыгын бойын алды. Министрлыгның матбугат вәкиле Мария Захарованың 9 сентябрьдә әйтмәне үрә белермәнләр орсиятның Сирия ярыгы ивермәгенә көмәк берәр. Москва бу ярыгларын терроризмга каршы күрешмәк максатлы иверлиянлыгын әйтәр. Шәһәрдә Захарова Берләшкән Штатларның Грециядән ва Болгариядән үз хова киңәшлекләрне орсиятның усырлары өчен япмагыны соранлыгын әйтте ва моның халыкара дәрәҗәсендәге гөдәклүктүгене белдерде. bildirdi. Bunun öngü sirasında Washington Orsiyetin Siriyada qoşmaça harbiylarını ve uçarını yerleştirin bolmağına aladılanma bildiriyenliğini məlim edibdi. Padişah Elizabeth II 9 sentyabrda Britaniyanın tarihinde en uzak vaxtla padişahlıq eden monarx hökmünde vacib senesini belleyer. Onun padişahlıq möhleti 63 yılın ve 7 ayın devamında padişahlıq eden maması Victoria'nın möhletinden geçti. Premier-ministr David Cameron Britanların milyonlar çatının bu tarihi pursadı davaralayanlığını etdi. 63 yılın devamında onun ali hedreti ütkəp duran dünyadaki durunukluluğun binası oldu ve onun öz vəzifəsini hem bu borçlarına tutan yerli çemeleşmeyi idiğine bir Britanya'da del, eğitim tutuş dünyada bu insan dörüttü deyip Cameron aytdi. Padişah Elizabeth, Sinani öz adamsı şahzadı Filip bilen deyincalayan yeri Şotlandiyada verilər 89 yaşlı padişah 1952 yılda kakası padişah Georg 6. aradan çıkan son tahtı geçipti. Hormatlı radyo dinleyiciler, siz tiyadelikleri dinlediniz.